επιστήμη και αναλύουμε με τη χάρη του Κυρίου μας τις διαφορές τις μεγάλες, τις συγκλονιστικές μεταξύ του ανατολικού διαλογισμού και της μελέτης της βίβλου και της προσευχής. Έχουμε δει πολλά όμως, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Κάποια σχόλια, Δημήτρη.
Κάποιες σκέψεις, τα οποία βέβαια θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή. Ιδιαίτερα ο Ανέστης είχε φέρει μεγάλο υλικό για το θέμα των ταινιών, των βιντεοπαιχνιδιών και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία φεύγουν. Δύο λόγια θέλω να πω για τα ταινίες και ιδιαίτερα τα παιδικά. Τις παιδικές, ας πούμε, animation, τα οποία μποτίζουν την ψυχή των παιδιών μας και τα οποία βλέπω με τρόμο πραγματικά ότι εισέρχονται στην γενικότερη λεγόμενη χριστιανική πίστη. Και πολλοί χριστιανοί οικειοποιούνται τεχνικές οι οποίες είναι καθαρά ανατολικής φιλοσοφίας. Ένα από αυτά είναι η λατρεία και η επικοινωνία με τους προγόνους. Σε διάφορα παιδικά φαίνεται, στην ανατολική θρησκεία, ιδιαίτερα την κινέζικη φιλοσοφία, υπάρχει πάρα πολύ. Έχουν εκεί το θυσιαστήριο, στο οποίο είναι όλοι οι πρόγονοι και τάφοι των προγόνων, με τους αυτούς προσεύχονται. Και έχουν επικοινωνία με τα πνεύματα των προγόνων. Και μου κάνει εντύπωση ότι βλέπεις ανθρώπους χριστιανούς, οι οποίοι λένε, μου ήρθε ο πατέρας μου και μου είπε αυτό, ή επικαλούνται, μάλιστα προσεύχονται πρώτη φορά στον παππού. Παππού, έλα και βοήθησέ με. Και πουθενά στην Αγία Γραφή, πρώτα απ' όλα, δεν φαίνεται ότι οι νεκροί, άγιοι και μη, έχουν καμία σχέση με τους εν ζωή. Καμία. Ακόμα και το πνεύμα που. Όταν ο Σαούλ πάει και ζητάει τον Σαμούλη που μόλις πέθανε, λέμε ξεκάθαρα ότι πονηρό πνεύμα ανεβαίνει πάνω. Δηλαδή, όταν μπει σε αυτή τη διαδικασία να επικαλεστείς, τότε αυτομάτως ανοίγεις πόρτα στο διάβολο να έρθει να μεταχειριστεί αυτή σου την φιλοσοφία και αυτή σου το ότι είσαι ανοιχτός στο να δεχτείς μήνυμα από προγόνους, στο να σου μιλήσει ο διάβολος.
Είναι πολύ σοβαρό αυτό, Δημήτρη, και δυστυχώς την επικρατούσα θρησκεία είναι πολύ συνδυσμένο.
Πάρα πολύ. Μα γι' αυτό το λέω ακριβώς. Δεν υπάρχει πέρα από τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο και το αγγελικό κόσμο, βέβαια, με το οποίο μπορεί να είσαι σε επαφή. Αυτό είναι σε μια πολύ μικρή εισαγωγή. Θα πούμε περισσότερα, πιστεύω, σε επόμενη. Και άλλες, βέβαια, δοξασίες. Βλέπουμε, ας πούμε, σε διάφορα Disney να κοιτάει όλα στα αστέρια και να μιλάει στα αστέρια. Και θεωρώντας ότι εκείνοι οι πρόγονοι, και μου έκανε εντύπωση ένα παιδί με το οποίο μίλαγα, το οποίο λίγο πήγε στο διαλογισμό, χριστιανό παιδί, και έφυγε. Λέει, έφτασε, λέει, να κοιτάω τη σελήνη και να μιλάω. Χωρίς να έχει αρνηθεί τη χριστιανική πίστη, προσέξτε. Πάλι έχω την εκκλησία και λοιπά, και ξαφνικά πιάνω τον εαυτό μου και κοίταγα ένα βράδυ το φεγγάρι και μου λέει στο φεγγάρι, τι κάνω, λέει.
Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν από τον Θεό που επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτά τα οποία εντυπώνονται δια των αισθητηρίων οργάνων. Αυτά τα οποία βλέπουμε, αυτά τα οποία ακούμε, αυτά τα οποία προβάλλονται μπροστά μας, είναι αυτά τα οποία διαμορφώνουν και τις εντυπώσεις μας και κατά συνέπεια διαμορφώνουν και τις αντιλήψεις μας. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού τι λέει, ότι θα μελετάς, λέει, το λόγο ημέρα και νύχτα. Δεν είναι μια υπερβολή αυτό. Είναι μια ανάγκη του ανθρώπου να εντυπώνονται μέσα του τα λόγια του Θεού. Γιατί αν δεν συμβαίνει αυτό, υπάρχουν πάρα πολλές εντυπώσεις γύρω του που μπορεί να εισπράξει ο άνθρωπος και να αρχίσουν να τον επηρεάζουν και να διαμορφώνουν αξίες. Όπως είπες, Δημήτρη, βλέπει το παιδί το παιδικό, βλέπει να γίνεται μια μαγική, ας πούμε, τελετουργία εκεί, μια επίκληση να μιλάει στα αστέρια, να μιλάει στο φεγγάρι. Χωρίς να το θέλει, εντυπώνεται αυτό μέσα του και αρχίζει να τον επηρεάζει. Και χωρίς, όπως είπες, να έχει αρνηθεί το χριστιανισμό, αρχίζει να, ασίως και ασυναίσθητα, να μιμείται σε μικρό βαθμό έστω διάφορα τέτοια πράγματα.
Μια άλλη είχε πάει και επιλέξει ένα δέντρο. Και αυτό είναι και ένα παιδικό
παιδί. Ένα πολύ γνωστό παιδικό, δεν χρειάζεται να λέμε τίτλους από εδώ. Το οποίο μιλάει στη γριά Ιτιά. Ναι. Το ίδιο πράγμα και το οποίο υιοθετήθηκε και μιλάει στο δέντρο.
Είναι, νομίζω, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πιστεύω να το αναπτύξουμε στην επόμενη εκπομπή. Όλα αυτά τα οποία προβάλλονται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διάφορες προβολές από το ίντερνετ, πώς εντυπώνονται μέσα στο νου του ανθρώπου.
Ασυνείδητα
και αρχίσουν να το διαμορφώνουν συνήθειες. Πρότυπα για μίμηση, έστω και ασυναίσθητα, και τελικά αξίες να διαμορφώνουν μέσα του, οι οποίες είναι αντίθετες με τον Ιησού Χριστό και με το πρόσωπο του Θεού. Ιδιαίτερα θα επιμείνω και θα παραλάβω πολύ σύντομα αυτό που είπα και στην αρχή, ότι είμαστε στην εποχή όπου υποτίθεται ότι ο σύγχρονος άνθρωπος με την επιστήμη του και με τη γνώση του αρνείται την ύπαρξη οποιοδήποτε πνευματικού όντος ή κόσμου. Λέει, εδώ είναι όλα, ο υλικός κόσμος, τα εξερευνάμε όλα με τη φυσική. Δεν χρειαζόμαστε κάποιο Θεό, κάποιο πνεύμα. Και βλέπουμε τώρα μέσα σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα της ανθρώπινης επιστημονικής προσπάθειας και γνώσης, στο ΣΕΡΝ, το άγαλμα του Θεού Σίβα, να δεσπόζει σε κεντρικό σημείο ανάμεσα στο hostel του CERN, στο Ξενώνα δηλαδή, και σε ένα κεντρικό κτίριο το οποίο στεγάζει τις γραμματείες διαφόρων ερευνητικών ομάδων. Αυτό θα αναφέρουμε σε επόμενη εκπομπή. Ήρθε στο προσκήνιο κάποια είδηση, αλλά μου κάνει εντύπωση. Για φανταστείτε αντί για το άγαλμα του Σίβα, που είναι ένας βασικός θεός της Ινδουιστικής θρησκείας, ο καταστροφέας της ζωής και ο αναδημιουργός της. Και αυτό το δικαιολογούν λέγοντας ότι εντάξει, έτσι ας πούμε γίνεται και με τα σωματίδια τα οποία τα συγκρούμε για να δούμε τι έγινε με το Big Bang και πώς σχηματίστηκε η ύλη. Το οποίο όντως είναι μια επιστημονική προσπάθεια, έτσι, αλλά τι σχέση έχει τώρα. Για φανταστείτε να αντί για το Θεό Σίβα να βάζανε ένα σταυρό εκεί πέρα. Όλοι θα ξεσηκώνονταν. Θα λέγανε, α, οπισθοδρομικοί, μας πάτε στο Μεσαίωνα. Και πόσα άλλα θα λέγανε. Άρα να δούμε στην πραγματικότητα ότι αυτή η αντίθεση των ανθρώπων σε οτιδήποτε το πνευματικό, ενώ ταυτόχρονα αρχίζουν να μπαίνουν πολύ δυναμικά και ύπουλα ταυτόχρονα όλα αυτά τα ανατολικά σύμβολα, επιρροές κλπ. Δεν είναι στην πραγματικότητα κάτι το ουδέτερο, δεν θέλουμε καμιά θρησκεία, τίποτα το πνευματικό.
Ένα
είναι στοχευμένο εναντίον. Δεν θέλουμε το Χριστό. Δεν θέλουμε το Σταυρό, δεν θέλουμε κανένα σύμβολο που να θυμίζει τον Ιησού Χριστό. Και είναι προφητευμένο στο λόγο του Θεού, τις έσχατες ημέρες θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Όποιος όμως υπομείνει ως τέλους θέλει σωθεί. Βάλε ένα, έτσι ένα θεό της, του Ινδουισμού, θα, α, προοδευτικός, ωραίο σύμβολο, συμβολίζει αυτό, την καταστροφή, τη ζωή και το θάνατο.
Cool.
Βάλε τον Ιησού Χριστό, Μεσαίωνας, Ιερά Εξέταση, μας πάσει 1000 χρόνια πίσω. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεροληψία εναντίον του Χριστού στοχευμένα. Απλώς σερβίρεται με έναν τρόπο ώστε να ξεγελάει τους ανθρώπους.
Αμήν. Όμως αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για την συμμετοχή σας, για την αγάπη σας, για τα τηλεφωνήματά σας. Δεν σας το κρύβω ότι αισθανόμαστε τη δύναμη του Κυρίου να μας δυναμώνει μέσα από τις προσευχές σας. Το λέει αυτό ο Κύριος, ότι είναι ένα υπούργημα οι προσευχές για τους εργάτες του Θεού. Το λέει μέσα στο πρώτο κεφάλαιο Β' Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Και εσείς λέει συνυπουργείτε με θυμών. Θα διαβάσουμε τα τηλεφωνήματά σας για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ζητάω προσευχή για το γιο μου τον Νίκο, τη γυναίκα του, την κόρη του 4 χρονών και το γιο τους, Λουκά 3 μηνών, και στο Θανάση να δώσει μια σύζυγο που να είναι πιστή και εμένα να με δυναμώνει στην πίστη και να με αυξάνει στα πνευματικά. Αγαπητή Ελένη, ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε ότι αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Επίσης ο Κύριος είπε ότι ό,τι ζητήσετε στην προσευχή, το οποίο είναι σύμφωνα με το θέλημά μου, το κάνω για να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Ο Κύριος να σου αυξήσει την πίστη και να πάρεις τον Κύριο αυτά τα οποία είναι αιτήματα δίκαια.
Η Ελένη από την Αθήνα. Ο Θεός να ευλογεί το έργο που κάνετε. Θα ήθελα προσευχή για το Νεκτάριο που κάνει αύριο το πρωί μια σοβαρή εγχείρηση. Επίσης να βγουν καθαρές οι εξετάσεις της κόρης μου και εμένα να θεραπεύσει ο Κύριος στα μάτια μου. Αμήν, αγαπητή Ελένη, θα προσευχηθούμε μαζί σου ο Κύριος να αναλάβει τα πάντα κατά το άγιο θέλημά του.
Η Αναστασία από τη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, μας κάνει μια ερώτηση. Μήπως μπορείτε να αναλύσετε τον βιοσυντονισμό. Πώς να σκεφτόμαστε βιοσυντονιστικά. Αγαπητή Αναστασία, ο βιοσυντονισμός είναι άλλη μια αγυρτία. Μια υποθέτει υπάγεται μέσα στο φάσμα των εναλλακτικών μορφών ιατρικής, το οποίο πραγματικά ακόμα και στα βιβλία που ασχολούνται με τις βασικότερες μορφές εναλλακτικής ιατρικής δεν υπάρχει. Δηλαδή ασχολούνται με ομοιοπαθητική, ρεφλεξολογία, βελονισμός. Αυτό είναι ακόμα πιο μεγάλη αγυρτία. Μάλιστα διαβάζαμε αυτή τη στιγμή ένα άρθρο με τον Ανέστη που ανέλυε και από την αρχή καταλαβαίνεις πόσο εμφανές είναι το ψέμα. Αρχίζει ο πρόλογος και λέει ο βιοσυντονισμός στηρίζει τις αρχές του στην καλά θεμελιωμένη κβαντική μηχανική. Η κβαντική μηχανική είναι καλά θεμελιωμένη. Παρένθεση, Albert Einstein, Max Planck, 1900.
Και
συνδέει αυτό που είναι.
Και ο συντονισμός σαν φαινόμενο
όντως
είναι υπαρκτό, είναι φαινόμενο της φυσικής.
Πολύ ωραία. Και λέει, και αμέσως μετά βάζει το ψέμα και επομένως ότι όλα τα σώματα εκπέμπουν και απορροφούν ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. Και αυτό εν μέρη σωστό. Και πού πάει τώρα, τι θέλει να πει ο βιοσυντονισμός, ότι βάζουν κάποια ηλεκτρόδια πάνω στο σώμα, μέσα από το οποίο υποτίθεται καταγράφουν τις διάφορες συχνότητες που εκπέμπουν τα μόρια του σώματος του καθενός. Υποτίθεται ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια διαφορετική λεγόμενη διοσυχνότητα, το οποίο πρώτα απ' όλα, αν σκεφτούμε από τα χιλιάδες διαφορετικά συστατικά που απολυτρείται ο άνθρωπος, το κάθε συστατικό έχει τη δική του συχνότητα. Επομένως δεν υπάρχει μια πρωτεύουσα συχνότητα. Και ο σκοπός του ποιος είναι, να καταγράψουν αυτές τις συχνότητες και τις παθολογικές. Ερώτηση, πώς βρίσκουν ποιες είναι οι παθολογικές, να τις καταστήλουν, ενώ τις καλές, υγιείς, να τις ενισχύσουν. και αμέσως βέβαια αποκαλύπτεται το πρόβλημα από κάτω, αποτελεί μια λεγόμενη ολιστική θεραπεία η οποία ενεργοποιεί το ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου. Αυτά τώρα μας πάνε τελείως σε θέματα ανατολικών θρησκειών, ότι υπάρχει μια ενέργεια η οποία, αν ψάξετε όλες τις αναλλακτικές μορφές ιατρικής, αυτή η ενέργεια υπάρχει. Στο βελονισμό είχαμε πει ότι υπάρχει ενέργεια που ρέει μέσα από 7 κανάλια και παρεμποδίζεται από διάφορες αρρώστιες και με το βελονισμό ενεργοποιείται. Η ρεφλεξολογία λέει πάλι το ίδιο. Υπάρχουν ενεργειακά πεδία που φεύγουν από τα πόδια και ενεργοποιούνται με τις διάφορες τεχνικές εκεί. Παντού το ίδιο είναι.
Είναι επιστημονικοφανής ο τρόπος που παρουσιάζουν. Δηλαδή είναι ένα ψέμα, μια απάτη, ενδεδειμένη ένα επιστημονικό μανδύα. Σου πετάει και το όνομα του Max Planck και του Einstein, που είναι ας πούμε πολύ γνωστά. Σου λέει ο συντονισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο.
Όντως είναι ένα συντονισμός, ναι.
Υποτίθεται ότι έχει κάποια επιστημονική βάση. Βέβαια είναι μια απάτη.
Το δε ότι κάνει καλό σε κάποιους, είχαμε πει ότι οφείλεται στο φαινόμενο πλασίμπο και στην ευπιστία των ανθρώπων, ότι κάνοντας αυτή την επιστημονική πρακτική θα νιώσουν καλύτερα, και όντως νιώθουν καλύτερα, γιατί εκείνη τη στιγμή που τους βάλανε ηλεκτρόδια, τους μίλησε ο γιατρός πάρα πολύ ωραία, τους πήρε ιστορικό, τους ηρέμησε κλπ. Αισθάνθηκαν ωραία, αλλά δεν λύνει καθόλου το πρόβλημα.
Αμήν. Από την Κατερίνη μας πήρε ο Θανάσης και η Μένη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλούμε να προσευχηθείτε ο Κύριος να μας βαπτίσει με το Πνεύμα του Άγιον, να θεραπεύσει εμάς και τους συγγενείς μας, να αναλάβει όλα τα αιτήματά μας καθώς και τις ανάγκες της πατρίδας μας. Αγαπητέ Θανάση, εμείς να προσευχηθούμε και εσύ να προσεύχεστε στο ζωντανό και αναστημένο Ιησού Χριστό. Είναι αυτός ο οποίος βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον και με φωτιά και μας δίνει δύναμη να ομολογούμε το όνομά του και να σας ευλογεί πλούσια.
Ο Πάνος από την Αθήνα μας λέει ο Θεός να ευλογεί τους συντελεστές της εκπομπής και παρακαλώ ζητώ τις προσευχές σας, καθώς η γυναίκα μου έχει συσπάσεις από εχθές το βράδυ. Αμήν, αγαπητέ Πάνο, πραγματικά θα προσευχηθούμε ώστε ο Κύριος να αναλάβει τη σύζυγό σου, να διαφυλάξει και το έμβριο, να σας ευλογήσει πάρα πολύ. Θα σας βάλουμε στην προσευχή μας και πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα αναλάβει και θα κάνει τελεία θεραπεία.
Αμήν, αμήν.
Αμήν. Η Σοφία από τη Μονεμβάσια, ο Ιησούς Χριστός να σε ευλογεί. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να σώσει το σύζυγό μου, να σώσει τα παιδιά και τα εγγόνια μου. Εμένα με βαπτίσει στο Πνεύμα το Άγιο και να μας δίνει την ειρήνη του. Αμήν, αγαπητή Σοφία.
Από το Μαρτίνο μας πήρε ο Γιώργος και η Δήμητρα. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές. Παρακαλούμε να απαντήσει ο Κύριος τα αιτήματά μας και να αναλάβει τα εγγόνια μας Γεωργία στις εξετάσεις της. Την εγγονή μας, αγαπητή Γεωργία, στις εξετάσεις. Αμήν, Γιώργο και Δήμητρα, ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σας.
Ιωάννα από τον Πειραιά, αδέρφια, ζητώ να λάβω Πνεύμα Άγιο. Να θεραπεύσει ο Κύριος το πνεύμονά μου, να αναλάβει το επίδομα αναπηρίας μου, να κάνει χάρη, να μπορώ να έρχομαι εκκλησία και να σώσει τα παιδιά, τα εγγόνια και όλη τη συγγένειά μου. Αμήν, αγαπητή Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και θα προσευχηθούμε ώστε ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου.
Ο Νίκος και ο Μάρκος Τέργιος από το Λονδίνο. Αδέρφια, στέλνουμε την αγάπη μας από το Λονδίνο. Ο Θεός να ευλογήσει τους ομιλητές και συντελεστείς. Επίσης, πολύ ωραίο το θέμα. Ο Θεός να ευλογεί. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια Νίκο και Μάρκο. Πολύ χαιρόμαστε που σας ακούμε. Έχετε την ιδιαίτερη αγάπη μας. Και ο Θεός να σας διαφυλάτει, να σας δίνει δύναμη και να είστε φως σε όλη και την περιοχή.
Από τη Σάμμο μας πήρε τηλέφωνο η Στέλλα. Την καλησπέρα μου σε όλα τα αδέλφια στην ομάδα Χριστιανισμού και Επιστήμης. Και να σε ευλογεί όλους πλούσια. Ζητώ την προσευχή σας προς σωτηρία της οικογένειας μου. Επίσης ο Κύριος να ευλογεί στο γάμο της κόρης μου και σε μένα ο Κύριος να δίνει υπομονή. Επίσης να κάνει χάρη ο Θεός να αναλάβει ένα οικογενειακό μας αίτημα. Αμήν, αγαπητή Στέλλα.
Ο Χρήστος και η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Αδέρφια, ζητάμε ο Κύριος να σώσει το γιο μας Νίκο, την κόρη μας Φανή και την οικογένειά τους και όλη τη συγγένεια και να μας αγιάσει, να μας ενδυναμώσει το πνεύμα. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να αναλάβει τα παιδιά σας και την οικογένεια και τη συγγένειά σας και να σας πληρώσει Πνεύματος Αγίου.
Στρατής και Ελένη από Γιάννενα. Χαιρετούμε με αγάπη Χριστού τα αδέλφια Λέκο, Δημήτρη και Ανέστη και όλους που εργάζεστε στο σταθμό. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί το έργο σας και να σας δίνει άνωθεν σοφία ώστε να μεταδίδετε με απλότητα τις αλήθειες του Ευαγγελίου και να βοηθάτε όσους κινδυνεύουν να παρασυρθούν από ανθρώπινες φιλοσοφίες και πλάνες. Ζητάμε τις προσευχές ο Κύριος να αυξήσει το έργο του στα Γιάννενα και σε όλους τους γύρω νομούς.
Αμήν.
Αμήν, αγαπητά μας αδέρφια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας. Ο Κύριος να ευλογήσει πάρα πολύ την οικογένειά σας, το έργο που εργάζεστε εκεί και να προσθέσει ψυχές αθάνατες η ζωή αιώνιο.
Αμήν. Από το Κιλκής μας πήρε ο Γιώργος τηλέφωνο. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να με θεραπεύσει από τα ψυχολογικά μου και να μου πάρει τους πόνους από τη μέση και τα πόδια μου. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο. Ο Κύριος που είναι ζωντανός και αναστημένος, ηκτήρμων, ελεήμων και αληθινός, να ακούς την προσευχή σου και να απαντήσει.
Μια ακροάτρια από την Αθήνα. Ο Κύριος να ευλογεί τα αδέρφια και εσάς, να γίνει ευλογία ο λόγος του Θεού. Παρακαλώ τα αδέρφια μου να μου εξηγήσουν γιατί τη στιγμή που μπήκα στον οίκο του Κυρίου έχουν φύγει από τη ζωή 4 πρόσωπα. Να εξηγήσετε αν δεν έχω καταλάβει κάτι. Αγαπητή ακροάτρια, θα σου διαβάσω ένα εδάφιο μέσα από το λόγο του Θεού στη σελίδα 1003. Είναι η επιστολή προς Ρωμαίους, ΙΑ κεφάλαιο και 33 εδάφιο. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσον ανεξερεύνητη είναι εκρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού. Διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου και τι σε έγινε σύμβουλος αυτού. Αυτά μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Πολλές φορές αυτά τα οποία ο Θεός επιτρέπει να γίνονται στη ζωή μας δεν τα καταλαβαίνουμε. Όταν ο Κύριος έπιασε να πλύνει τα πόδια των μαθητών και έφτασε στον Πέτρο και ο Πέτρος αρνήθηκε, λέει: Κύριε, τι είναι αυτό που κάνεις, εσύ μας πλύνεις τα πόδια. Λέει: Τώρα δεν καταλαβαίνεις, λέει, αλλά μετά ταύτα θέλεις γνωρίσει γιατί το κάνω αυτό. Και έτσι είναι πολλές φορές μες στη ζωή μας. Ο Θεός επιτρέπει κάτι να συμβεί δυσάρεστο, αλλά μετά ταύτα καταλαβαίνουμε γιατί ο Θεός το επιτρέπει. Αγαπητή ακροάτρια, εμπιστέψου τον Κύριο. Ο Θεός είναι αγαθός. Πίστευσε το, σε παρακαλώ, στο όνομα του Ιησού Χριστού και τότε θα καταλάβεις αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας των Θεών. Θα μου πεις αυτά τα πρόσωπα, οι οικογένειες που άφησαν πίσω τους, δεν ξέρουμε, ο Θεός ξέρει. Να προσεύχεσαι για τις οικογένειες αυτές, οι οποίες πενθούν τα πρόσωπα αυτά, και εμπιστευόμενοι τον Κύριο και δίνοντας την καρδιά σου σε αυτόν, θα δεις ότι ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι για το αγαθό. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Αμήν. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Πραγματικά είναι τόσο συγκλονιστικά διαφορετικά αυτά τα δύο στρατόπεδα, και όμως ο διάβολος θέλει να τα βάλει το ένα δίπλα στο άλλο. Μου κάνει εντύπωση ότι, καθώς σκεφτόμουν προηγουμένως, τι ωραία που περιγράφει ο λόγος του Θεού την πορεία του Κυρίου μας μέσα στην Ιεριχώ. Πλησιάζει την Ιεριχώ και είναι εκεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο Βαρτίμιος, ο οποίος είναι τυφλός. Και ξαφνικά ρωτάει τι γίνεται. Λέει: Ο Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Και αρχίζει και φωνάζει ο άνθρωπος. Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέη σε με. Οι άλλοι που είναι προπορευόμενοι του λένε: Σταμάτα, μην φωνάζει, μας χαλάς την συγκέντρωση εδώ πέρα. Και ξαφνικά σταματάει ο Κύριος. Τι σχέση έχουν αυτά με το διαλογισμό? Εδώ μιλάει σε ένα πρόσωπο, μιλάει σε ένα υπαρκτό πρόσωπο, το ζωντανό και αναστημένο σήμερα. Και του λέει: Τι θέλεις να σου κάνω? Λέει: Ραβουνί να αναβλέψω. Λέει: Ανάβλεψε. Και είδε πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Είναι μια αλήθεια. Αυτός ο οποίος δεν ξέρω αν ήταν και γεννητής τυφλός, φαίνεται δεν ήταν και γεννητής τυφλός, είδε το φως του. Δηλαδή δεν έκανε μια φυγή στην πραγματικότητα και μετά ξύπνησε πάλι τυφλός. Άλλαξε η ζωή του και η ζωή μας έχει αλλάξει από τότε που ήρθε στη ζωή μας ο Χριστός. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ζωντανός, αναστημένος. Και τον ευχαριστούμε γιατί βλέπουμε γύρω μας τα γεγονότα αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα οποία διατρανώνουν την πίστη μας και μας κάνουν να είμαστε άγρυπνοι αλλά και χαρούμενοι, γιατί σε λίγο θα το Κύριος.
Και εγώ θα ήθελα να διαβάσω, έτσι με τη χάρη του Θεού, ένα εδάφιο από την επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο Β και εδάφιο 18. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος μια πολύ ωραία προτροπή: Ας μη σας στερήσει μηδής του βραβείου με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία των αγγέλων εμβατεύων εις πράγματα τα οποία δεν είδε, ματέως φυσιούμενος υπό τον νοός της σαρκός αυτού. Μη κρατών την κεφαλήν των Χριστών, εκ του οποίου όλον το σώμα δια των αρμών και συνδέσμων διατηρούμενων και συνδεόμενων αυξάνει κατά την αύξηση του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μας λέει να προσέχουμε αυτές όλες τις τεχνικές, γιατί εδώ μιλάει για θρησκεία. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια θρησκεία, είναι ένας τρόπος ζωής, ζωή της πίστεως και της επικοινωνίας με τον Θεό. Εδώ μιλάει για θρησκεία, δηλαδή για καθήκοντα, για μεθόδους, για πρακτικές οι οποίες έχουν προσποίηση ταπεινοφροσύνης. Φαίνεται ότι θα γίνεις πιο δυνατός, θα ενεργοποιήσεις δυνάμεις μέσα σου, θα ελέγχεις, θα είσαι ήρεμος. Πολλά, πολλά υπόσχονται αυτές, όμως λέει ότι είναι στην πραγματικότητα προϊόντα της σαρκός και του νοός, ματέως φυσιούμενου. Αλλά ο χριστιανός καλείται να κρατήσει την κεφαλή, τον Χριστό, δηλαδή αυτός να γίνει ο ηγέτης της ζωής του και ο διοικητής της ζωής του, για να τον οδηγεί πραγματικά στο φως και στην αλήθεια. Όχι σε αυτά τα οποία με πλάνες ο διάβολος θέλει να παγιδεύσει τους ανθρώπους για να καταλήξουν στην απώλεια, αλλά αυτά τα οποία είναι η αλήθεια και το φως, ώστε ο άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό και να κερδίσει την αιώνια ζωή.
Η διάκριση μεταξύ του πνεύματος του Θεού και οποιοδήποτε άλλου πνεύματος είναι ότι εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Οποιοδήποτε πνεύμα συστήνει τον Χριστό είναι από το Θεό. Οποιοδήποτε πνεύμα αποκρύβει το πρόσωπο του Χριστού δεν είναι από το Θεό. Και επειδή μιλήσαμε και για το θέμα της ειρήνης, τελειώνουμε ένα ωραίο εδάφη και σας καληνυχτίζω εγώ από τη σειρά μου. Ειρήνη, λέει ο Χριστός, αφήνω εις εσάς. Ειρήνη την εμή δίδω εις εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ.
Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω επί χαίρετε. Η επιοίκειά σας σας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον.
Αμήν.
Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εμπαθή πράγματι ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως, και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νουν θέλει διαφυλάξει τα καρδιά σας και τα διανοήματά σας εν το Ιησού Χριστό. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Εμείς τώρα θα προσευχηθούμε όλοι μαζί εδώ σαν ομάδα για τα αιτήματά σας και για την ευόδοση όλων αυτών των καταστάσεων. Μας φυλάξει ο Κύριος αυτόν τον τελευταίο καιρό. Κοντά μας σήμερα το βράδυ λοιπόν ήταν ο Τούντος ο Γεράσιμος, έβαλε ωραίους ύμνους και ακούσαμε. Η Αθανασοπούλου, η Αλεξάνδρα, η Γκάγκαρη, η Κατερίνα και η Μαρία Φλούρου πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Από τον Περάκη τον Δημήτρη, τον Ηλιόπουλο, τον Ανέστη και τον Περάκη τον Αλέκο. Ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καλό σας βράδυ.
Ο Κύριος μαζί μας.